Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, od 1. po 13. verš. Ježiš plný Ducha Svätého vrátil sa od Jordána a duch vodil ho po púšti 40 dní, kde ho diabol pokúšal. Nič nejedol v tie dni, a keď sa pominuli, vyhladol. Vtedy povedal mu diabol: ak si syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Ale Ježiš mu odpovedal: napísané je, nie samým chlebom žiť bude človek, ale každým slovom Božím. Na to vyviedol ho hore, ukázal mu odrazu všetky kráľovstva sveta a povedal mu diabol: dám ti všetku túto moc a slávu, lebo dostal som ju a dám ju komu chcem. Ak sa teda pokloníš predo mnou, tvoje bude všetko. Ježiš mu odpovedal a riekol: preč odo mňa, Satan, lebo napísané je: Pánovi svojmu Bohu budeš sa kláňať a len jemu budeš slúžiť. Potom viedol ho do Jeruzalema, postavil ho na okraj nástrešia chrámu a povedal mu: ak si syn Boží, zhod sa odtiaľto. Veď je napísané, anielom svojim prikáže o tebe, aby ťa chránili, a zachytia ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň. Odpovedal mu Ježiš a riekol: povedané je, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Keď diabol skončil všetko pokúšanie, odišiel na čas od neho. S Jeruzalemom sa spájajú aj veľké tiene. Rovnako s cirkvou sa spájajú zvláštne tiene. Strany tohto sveta, alebo tá časť tohto sveta, kde je veľa tmy. A my, ktorí sme v svetle a máme chodiť v svetle, počujeme od Pána takýto príkaz. Keď duch vodil Pána Ježiša Krista po púšti, aj nás chce previesť a viesť práve na tie úseky, kde je púšť, kde je veľa trápenia, kde sú ľudia zajatí a kde táto púšť je pre mnohých bez akéhokoľvek východiska. Nevidia na nej svetlo. V Lukášovi môžeme čítať v 10. kapitole, že Pán si vyvoľuje takých, ktorí majú ísť na tento úsek cesty. Do týchto ťažkých prostredí, kde je púšť, kde je bieda, kde je tma. Lukáš 10. kapitola, potom si Pán vyvolil aj iných 70 a po dvoch poslal ich pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kde sám chcel ísť. Ale prv, než aj on niekam šiel, tak musel prejsť púšťou a na tej púšti sa osvedčil. Na jednej strane sú to tie tiene, ako sme povedali, táto púšť je nehostinný kraj, je to ruina za ruinou nášho života, sú to ruiny miest a dedín, je to púšť a spúšť. Ale Pán, ktorý sa najprv osvedčil na takomto úseku, na takýchto miestach zeme, povedal: do takýchto mestečiek a miest a dedín chcem ísť, ale predtým vás vysielam, aby ste o tom informovali domy, jednotlivé rodiny, ľudí, tých, ktorí sa niekedy odvážia a niekedy neodvážia hovoriť o tom: moje srdce je púšť. Môj život je púšť. V mojom okolí, v susedstve, medzi mojimi príbuznými a priateľmi je veľa púštnych ciest. Tak vráťme sa teraz k tomu prvému textu, k Lukášovi a k 4. kapitole a k tomu dôrazu, že chodiť po takej púšti, osvedčiť sa, chodiť po takýchto miestach nebezpečných, nemôžeme bez Ducha Svätého. Nemôžeme tam ísť sami. Nemôžeme si pomyslieť, idem niekoho zachraňovať. Len Duch Svätý nás môže previesť cez také údolia tmy. Pán Ježiš teda po púšti 40 dní chodil tak, že sa nechal viesť duchom. Duch vodil ho po púšti 40 dní. Keď čítame, že 40 dní, to znamená, Pán Ježiš Kristus prešiel všetky časy, v ktorých boli ľudia ako jednotlivci pokúšaní a ľudstvo. Izrael bol v Egypte 400 rokov, Izrael blúdil na pušti 40 rokov a číslo 40, či to povieme 40 dní, alebo 40 rokov, alebo 400 rokov, je v podstate symbolicky to isté. Hovorí o sebe Pán Ježiš, ja som bol, ja som a ja budem. To znamená, keď po púšti ho vodil duch, tak všetky miesta od začiatku sveta až po jeho koniec, ktoré boli a sú a budú nebezpečné, prešiel pán prvý, aby platilo to, čo je v Jánovi v 12. kapitole. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Všetko som najprv premeral, celú zem, prešiel, viem o nebezpečenstvách, o nástrahách. Sám pán Ježiš ako pravý človek a pravý Boh sa osvedčil na tých miestach a iba tak môžeme ísť slúžiť. Iba s tým vedomím, že kdekoľvek ideš, on to už prešiel, pán Ježiš. Preto je pre nás táto cesta vopred víťazná, preto sa nemôžeme tváriť, a ja tam obstojím, tak bez pána Ježiša určite nie. Ani so zákonom, ktorý by si ty chcel naplniť, nie. Ale keď máme istotu, že pán Ježiš Kristus tam už bol, kam máme ísť, a že iba tak nás vysiela, potom môžeme vopred ísť s istotou, že sme na ceste spásy. Nie na ceste zákona, nie na ceste svoju vole, ale spásy. Ale teraz presnejšie si ešte, alebo bližšie, povedzme, čo sú to tie tiene cirkvi, alebo tie údolia tmy aj v blízkosti cirkvi. Už cirkev a dom cirkvi a dom Jeruzalema nikdy nemá byť oddelený od sveta. Však práve na to je, aby bol tým majákom, ktorý hovorí, celý svet, pozeraj sa na to svetlo, ktoré je medzi nami a kedykoľvek potrebuješ pomoc, smerom k nám volaj, uprostred nás je pán a my okamžite budeme pánom vysielaní ako tá prvá pomoc k vám. Čiže cirkev je nie oddelená od sveta, ale s tými tieňami počíta. Cirkev má počítať s tým, že má ísť do údolia tmy zachraňovať stratené ovečky, že je nie do seba uzavretá sektársky, ako Egypt Mizraim, do seba uzavreté náboženstvo, ale má byť tým svetlom, ktoré každú uzavretosť prenikne. A v tomto prípade teda sa pozrime, aké sú to tie konkrétne domy tmy. Do akých domov boli vyslaní tí 70, medzi akých ľudí, tak aj medzi takých, ktorí chceli prijímať zvesť o Ježišovi, aj medzi takých, ktorí nechceli. No ale prečo potom boli vysielaní učeníci aj medzi takých, ktorí nechceli? Pán Ježiš to nevedel, posílal ich azda tam, kde ľudia nechcú o ňom počuť. Nie, ľudia všetci kričia, keď sú v ohrození, potrebujeme pomoc. Tak ako jedna moja neveriaca známa, ktorá vyznáva všelijaké iné kulty, len pána Ježiša nepotrebuje, v ohrození skričala, lebo to má tam zakodované každý človek, Ježišu Kriste, pomôž mi. Ježišu Kriste, skričala neveriaca, ktorá iné kulty vyznáva. Takže pán Ježiš počuje, že kričia všetci k nemu v ohrození, ale niektorí nevedia, čo kričia. Kričia, Ježišu, pomôž, ale myslia tým, chcem byť zdravý a chcem ostať sám sebe pánom. Chcem zdola pestovať tie svoje kulty. Veľakrát sme hovorili, že toto sú tie náboženstva kultické, keď zdola človek si tvorí bohov a božstva. Takže Pán nás vyslal už, aj posiela do všetkých domov síce, kde sa ozýva plač a volanie, ale keď odnesieme tam v prvom rade zvesť o Ježišovi Kristovi, tak niektorí z tých volajúcich povedia, zdravie áno, ale Ježiša nie. Alebo najprv zdravie a o Ježišovi budeme potom uvažovať, alebo vôbec nebudeme uvažovať a takýto pokoj nechceme. Tak aj takéto sú prípady. Takže diabol potom sa ozval k Ježišovi, keď Ježiš 40 dní bol Duchom Svätým vodený po tej púšti a pokúšal ho. Aká je teraz táto časť tej tmy? Toto pokušenie, čo znamená konkrétne? Tak diabol pokúšal Evu a Eva podľahla pokušeniu. A Eva tomu, čo teraz som spomínal, podľahla. Že najprv poznanie a múdrosť a filozofiu a zdravie pre telo a dobre zabezpečiť si rodinu, vzťah podľa nejakých náhradných kultov, nie podľa osobného živého Boha. Diabol pokúšal aj Ježiša, ako by sa k nám sklonila žena neverná, ktorá má polovičku tváre schizofrenickej, na tvári má aj svetlo, aj tieň a v skutočnosti neprijala plné svetlo. Ako by sa toto pokúšanie začalo vo svete uplatňovať cez Evu, cez nevernú ženu, tak sa vraciame k tomu, čo sme mohli čítať veľakrát v knihe Genesis, že tá tma v domoch neraz je zapričinená neverou ženy alebo tým spôsobom pokúšania a prijatia pokušenia, o ktorom sme čítali v Starom zákone, že had sa obrátil najprv na ženu, aby sa stala emancipovanou, silnou, aby odmietla to, že má byť bočnou stenou oltára, to je to z rebra stvorená, oporou muža, tvoriť jeho bočnú stenu. A Adam, ktorý bol tiež neverný, sa zachoval podobne ako Eva, takže v reťazci takého pokušenia by sme pokračovali do nekonečna, keby tu Pán Ježiš Kristus nevstúpil do tej situácie a ako by sme sa znova teraz, pozrime sa na to z tohto uhla pohľadu, ocitli v obdobnom pokúšaní, ako niekedy Adama a Eva. Ale Pán Ježiš Kristus, keď ho diabol pokúšal a keď mu začal dávať určité návrhy, ako kedysi had Eve, zaujal iný postoj. A teraz sa máme učiť alebo vstupovať do rovnakého postoja, aký zaujal on aj my. Takže keď mu povedal diabol, že ak si syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom, Ježiš mu odpovedal, napísané je, nie samým chlebom žiť bude človek, ale každým slovom Božím. Čo je toto dobíjanie chleba? Tým, že bude človek meniť kameň. To je zo zeme dobíjať chlieb, alebo z vesmíru dobíjať chlieb, z tých možností ľudských, cez ľudské skutky a ľudské dielo a ľudskú prácu. Len nie skutky Božie, ale skutky človeka. Vyrovnajme sa zákonu a budete ako Boh. Strhni zo stromu poznania dobrého a zlého ovocie a budeš ako Boh. Zober to do svojich rúk. Začni konať svoje skutky človek. To bolo typické pre Grécko. Budeš konať ty a vytvoríš si plejadu božstiev. Budeš mať 12 olympijských bohov a najvyšší bude Zeus. Také pokúšania sú pre svet. Boli a sú a pokračujú. Čiže tie božstva, ktoré si človek tvoril, to znamená, sám si vydobíjal ten chlieb cez vlastné skutky, cez vlastnú múdrosť, sám do svojich rúk zobral ovocie zo stromu poznania dobrého a zlého a chcel meniť z tých pozemských kameňolomov, z tých pozemských inštitúcií vyžmýkať cez svoju múdrosť mier pre svet, bohatstvo pre národy, ovládnuť vesmír, ovládnuť nebo, nebesa, vyzdvihnúť sa hore. A tu už sme blízko toho antického Grécka a olympijských hier. V roku 896 boli obnovené olympijské antické hry. Francúzsky pedagóg Pierre Coubertin vyslovil heslo, ktoré vám je známe, ale keď si ho teraz zopakujeme a sa na chvíľku zamyslíme, čo hovorí, hneď pochopíme, kam sme to dospeli. Rýchlejšie, silnejšie, vyššie. To je heslo olympijských hier. Rýchlejšie, silnejšie, vyššie. Takže vy to dokážete. Vy súťažte, robte preteky. Buďte mužmi tela. Buďte ženami tela. Takýmto spôsobom sa vyzdvihnite ako ľudstvo. Budete mať antických olympijských bohov. Olymp, sídlo božstiev. 12 olympijských bohov si vymysleli ľudia. Tak pán Ježiš Kristus hovorí, že máme žiť každým slovom Božím. Nie cez takéto poznanie ľudské a kultické a náboženské a filozofické, ale každým slovom Božím. Takže také sklonenie sa ľúbivé ženy s tvárou rozdelenou na dve polovice, aj Boh, aj svet, slúžiť dvom pánom, takéto ľúbivé sklonenie sa ženy odmietame. Takéto ľúbivé sklonenie sa každej spoločnosti, ktorá sa tak správa, môže slúžiť dvom pánom v nedeľu Bohu a v pondelok a sobotu svetu, to odmietame. Takúto lásku, takú cestu, takejto pravdy, takého práva a spravodlivosti kresťan prijať nemôže. Takže pán Ježiš Kristus nám dal návod a povedal, do tohto postoja vstúp. Napísané je, a to má byť pre teba rozhodujúce, nie samým chlebom žiť bude človek, ale každým slovom Božím. Na to vyviedol ho hore, ukázal mu odrazu všetky kráľovstva sveta a povedal mu, diabol, dám ti všetku túto moc a slávu, lebo dostal som ju a dám ju komu chcem. Ak sa teda pokloníš predo mnou, tvoje bude všetko. Takže zrazu, kde si hore, ho diabol vyviedol a odrazu, ako blesk z neba mu rýchlo všetko ukázal, toto bude tvoje, celý svet, kráľovstva sveta. Keď som spomenul olympijské hry, je tam 5 olympijských kruhov. Celý svet je tam, akoby cez tie kruhy predstavený pred naše oči. Môžeme to cez svoju súťaživosť získať, obsadiť všetky kontinenty. Naozaj môžeme byť takí mocní a kráľovstva sveta nám budú patriť, lebo počas olympijských hier a na ich úvod sa prisahá. Pretekári, rozhodcovia prisahajú tam na určitý kult. A sú tam tie súťaže tak usporadúvané, že má byť potom ten lesk cez tie prísahy položený na hrud človeka. Všetky kráľovstva ti patria. Si na stupni víťazov. Keďže pán Ježiš povedal, že preč odo mňa, Satan, lebo napísané je, pánovi svojmu Bohu budeš sa klaňať, ale jemu budeš slúžiť. A nejaké iné prísahy, a nejaké iné svetosti nám na hrud nepatria. Potom ho viedol diabol tam, kde bola už nie pozemská, kultická, náboženská sila, ale do Jeruzalema. Keď diabol nepresvedčil pána Ježiša, že treba si pestovať telo a takú jednotu, harmóniu tela a duše ľudskou silou a ľudským poznaním, tak viedol ho do Jeruzalema. Či by sa pán Ježiš tam nedal presvedčiť a či sa kresťané nedajú presvedčiť, že majú dosahovať potom výkony v kresťanstve. V oblasti, kde je najsvetejšia budova sveta, chrám, stred sveta, kde malo byť a má byť zjavované jediné meno svätého Boha. A aký dal návrh diabol Ježišovi? Potom viedol ho do Jeruzalema, postavil ho na okraj nástrešia chrámu a povedal mu, ak si syn Boží, zhod sa odtiaľto, veď je napísané, anjelom svojim prikáže o tebe, aby ťa chránili. A zachytia ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň. Okraj chrámu, tie vonkajšie veci, formy, aké sú dôležité pre cirkev, tie formy, tie aktivity, vonkajší lesk opäť. Urobme si slávnosti, urobme si sviatky s takou intenzitou a silou, aby to bolo každému jasné, aké je to požehnané. Okraj chrámu a naša vyvýšenosť. Tak sa máme dať oklamať, že budeme pestovať krásne, nádherné spevy, budeme mať najkrajšiu bohoslužbu, plnú pútavých obrazov a niečoho, čo nás bude reprezentovať ako cirkev. A potom budeme predvázať svetu tiež výkony vonku, na uliciach, na námestiach. Budeme kričať meno Ježiš. Tak pán Ježiš aj tu obstal a hovorí, povedané je, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. Nebudeš ty si žiadať zdola, čo má Boh robiť a ako sa má oslavovať v cirkvi. Či sa má oslavovať opäť cez silu tvojej duše kresťanskej, cez silu môjho, tvojho tela, cez to, aký sme my vynikajúci. Keď diabol skončil všetko pokúšanie, odišiel na čas od neho. A tu nastupuje služba. Teraz pán Ježiš je aktívny, toto odrazil, nepotreboval s ním viesť polemiky s diablom, ani my nevedme polemiky s takými ľuďmi, ktorí nás pokúšajú, ale tu nastupuje to, čo máme robiť, a to je záver posolstva. V moci ducha vrátil sa Ježiš do Galilei a zvesť o ňom sa rozniesla po celom okolí. Lukáš 4. kapitola od 14. verša čítam. Učil v ich synagogách a všetci ho oslavovali. Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovaný. A podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy a vstal, aby čítal. I podali mu knihu proroka Izaiáša. A keď otvoril knihu, našiel miesto, kde bolo napísané Duch pánov nado mnou. Lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať všetkých skrúšených srdcom. Poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie a zvestovať vzácny rok pánov. Tak sme vyslaní aj my. Len duch pánov nás môže vyslať, len pán Ježiš. Len keď on nám určí, kam máme ísť a kedy. Len keď v jeho moci a v jeho múdrosti pôjdeme, len vtedy obstojíme. V Lukášovi v 10. kapitole som už spomenul, že potom si pán vyvolil, keď on sám najprv obstal v tej skúške, keď sám išiel prvý do Nazareta, keď sám prvý stal na tých miestach, kde aj my máme stať, tak potom si nás vyvoľuje a takto už poučený, že on obstal, on nám cestu prerazil tej tmy ako svetlo pravé, môžeme ísť my do mnohých mestečiek a na každé miesto, kde nás posiela, aby sme teraz hovorili a teraz vám my, ktorí sme už pána Ježiša poznali, zvestujeme vzácny rok pánov, ešte trvá milosť, ale najmä to, onedlho príde do vášho domu pán. Keď posiela svojho posla pán Ježiš na mnohé miesta zeme, na celú túto púšť pozemskú, do každého ohrozeného mesta, keď nás vysiela, tak práve toto nám prikazuje hovoriť. Poznali sme pána, sme jeho vyslanci, prišli sme vám zvestovať vzácny rok pánov, čas milosti, ale vedzte, že onedlho príde do vášho domu pán, lebo my mu pripravujeme miesto tak, že on nám najprv pripravil tu o vašom dome miesto, hoci ho vy nevidíte, len preto sme tu. On je tu tichý, ale onedlho príde s nárokom, príde pán Ježiš ako pán. Cesta je vyrovnaná pre jeho slovo a jedného dňa budete môcť sa s ním stretnúť v živom slove Božom. Otvorte teda písmo, už čítam, čo máme robiť konkrétne, a čakajte ho cez písmo otvorené na svojom stole, lebo ozve sa vám v slove Boha, živého Pán. Kto by neotvoril písmo, odmieta spasenie. Kto by zdroj života zamietol, nepotrebujem ho, to je muž a žena, ktorý nežije v dome pokoja a nechce žiť v dome pokoja. Od takých odíďme a neopakujme svoju službu už tam. Keď vedome zavrú písmo, keď si zavrú srdce pred Pánom Ježišom Kristom, my nesmieme sa dobíjať tam, kde bol Pán Ježiš odmietnutý. Takže sme vyslaní ako tí 70. Boli sme poučení a vo veľkej radosti môžeme všade ísť, že Pán všade už každé miesto prešiel pred nami. Teraz sme my akoby pred ním vyslaní, ale on bol všade prvý a máme ohlásiť. Je tu vzácny rok Pánov, leto milostivé, ešte čas milosti, ale vedzte aj to, že ste vo veľkej tme. Je tu veľká bieda teraz v tom svete a neobstojíte ani s olympijským výkonom, ani so súťaživosťou, ani s trhovým hospodárstvom, ani s ekonomikou, ktorú by chcel človek postaviť, ani si nezabezpečíte zdravie, ani rodinu, ani si telo nepostavíte v súhre s dušou a s duchom. Preto potrebujete spasiteľa. Tma je veľmi hlboká už, prikrýva zem, ale môže každý z vás v tejto chvíli, keď je vzácny rok Pánov, prijať spasiteľa, lebo tak sme tu boli vyslaní, aby sme vám túto dobrú správu povedali. Otvorte, to je dôležité, teda písmo. Nech je na vašom stole slovo Boha živého, živý prameň živej vody a čerpajte z neho, lebo v takom prípade sa udeje spasenie vášmu domu. Ak nie, vyjdeme odtiaľ, nevrátime sa do tohto domu a váš dom nebude domom pokoja. To je záver posolstva. Keďže je tu veľké svetlo, musíme si počiarknúť na záver cez jednu hrozbu, aby sme si nemysleli, že to svetlo je na to tu, aby sme sa s ním zahrávali. Teda, veľké svetlo preráža tmu, ale ešte raz aj niekoľko slov, aká ťažká je to tma. A keď teraz pochopíme, aká ťažká, o to viac budeme volať: Ježiš, Synu Boží, zmiluj sa nad nami. Tak to svetlo je veľké, ale aj tma je nebezpečná. Počúvajte, čo Pán Ježiš povedal, akú hrozbu nekajúcim. Hrozba nekajúcim mestám, Lukáš 10. kapitola 13. až 15. verš. Beda ti, Chorazin, beda ti, Betsaida, lebo keby sa v Tyre a Sidone boli stali prejavy moci, ktoré sa stali u vás, dávno by boli sedeli vo vrecovine a na popole a kajali sa. Veru, ľahšie bude na súde Tyru a Sidonu ako vám. A ty, Kafarnaum, budeš sa vari až do neba vyvyšovať? Zrútiš sa až do podsvetia. Tam pôjdeme tých učiť ešte raz, tých volať k Pánovi, ale beda, keby povedali, nechceme Pána. Pretože, 16. verš na záver, kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohrdá, mnou pohrdá. Kto však mnou pohrdá, pohrdá tým, kto ma poslal. Prosme za tých ľudí, aby sa ich srdcia obmekčili a aby ten posledný moment, ktorý je teraz v čase milostivom, ešte tu využili. Amen.